ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელწყები. რომელი დოკუმენტის საფუძველზე გამოაცხადა ცხინვალის დეფაქტო ხელისუფლებამ დადგენილად დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი.
დეფაქტო კომისია ეყრდნობა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ დეკრეტს 1922 წლის, სადაც ოლქის საზღვრები მოცემულია მხოლოდ ტექსტობრივი ფორმით.
იურიდიული თვალსაზრისით არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს როგორც ჩვენი იურიდიული მდგომარეობით, ასევე საერთაშორისო სამართლის კუთხით.
რაჩვენაში დაუდიტის დასკვნამ, რომელიც თელავის ბერიას დაქვემდებარებული კულტურის ცენტრის საქმიანობას ეხება.
აუდიტორებმა შენობები ადგილზე დაათვალიერეს და აღმოჩნდა, რომ ნაწილი საერთოდ მიტოვებულია, თუმცა ზოგან საერთოდ სხვა ორგანიზაციები ფუნქციონირებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხრის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა სარაკეტო და უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა მიიტანა უკრაინის ტერიტორიაზე. ქალაქ ზაპოროჟიეში სარაკეტო დარტყმის ქვეშ მოექცა 2-9 სართულიან საცხოვრებო სახლშორის მდებარე ტერიტორია. დაიღუპა სულ ერთი ადამიანი და 32 დაიჭრა. უპილოტო საფრენი აპარატებით დარტყმების შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა კიევის ოლქის ქალაქ რჟიჩევში, სადაც ნაწილობრივ დაინგრა საერთო საცხოვრებლის 2-5-სართულიანი შენობა და ლიცეუმის 3-სართულიანი სასწავლო კორპუსი. უკრაინაში დაახლოებით 5 საათს გაგრძელდა დრონების შეტევის გამო გამოცხადებული საჰაერო განგაში, რომელმაც დედაქალაქი კიევი და უკრაინის ოლქების უმრავლესობა მოიცვა. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, თავდაცვის ძალებმა გაანადგურეს მოწინააღმდეგის 21 დრონიდან 16. დღესვე რუსეთის მიერ ანექსირებული სევასტოპოლიდან გავრცელდა ცნობები უპილოტო საფრენი აპარატებით დარტყმის შესახებ. სევასტოპოლის ეგრეთ წოდებულმა გუბერნატორმა მიხაილ რაზვოჟაევმა ტელეგრამზე დაწერა, რომ დილით რუსეთის ფლოტმა დრონებით შეტევა მოიგერია და სამი ობიექტი განადგურა. რაზვოჟაევის თანახმად, ამოქმედებული იყო საჰაერო თავდაცვის სისტემაც. ეგრეთ წოდებული გუბერნატორის ინფორმაციით, სამხედრო გემები არ დაზიანებულა. 20 მარტს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა განხორციელდა ანექსირებული ყირიმის ქალაქ ჯანკოიში. 21 მარტს კი დრონებით დარტყმა იყო რუსეთის ბრიანსკის ოლქში ნავთობკომპანია ტრანსნეფტის ერთ-ერთ ობიექტზე. ანექსირებულ ყირიმში და რუსეთის სხვადასხვა ოლქში უპილოტო საფრენი აპარატებით ბოლო ხანს სულ უფრო მეტი შეტევა ხორციელდება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრო ამ დარტყმებთან კავშირს ოფიციალურად არც უარყოფს და არც ადასტურებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლდიმირ ზელენსკი იმყოფებოდა ფრონტის წინა ხაზზე დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის მიმართულებით. ამის შესახებ ინფორმაცია უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გავრცელა. მოგვიანებით კი თავად ზელენსკიმ ტელეგრამ არხზე გამოაქვეყნა შესაბამისი ფოტოებიც. უკრაინის პრეზიდენტმა დონბასის დამცველი სამხედროები დააჯილდოვა. ამჟამად ყველაზე სასტიკი ბრძოლები დონეცკის ოლქში, მათ შორის ქალაქ ბახმუტსა და მის შემოგარენში მიმდინარეობს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს პირველი ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგრეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი. ორდღიანი ვიზიტი ხვალიწყება. გერმანიის საგრეო საქმეთა მინისტრი შეხვდება საქართველოს საგრეო საქმეთა მინისტრს, პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს და ოპოზიციის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს. ანალენა ბერბოკი ჩავა საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ოძიშიც. გერმანიის საელჩოს ინფორმაციით, საქართველოში მინისტრ ბერბოკის შეხვედრების მთავარი თემები იქნება გერმანიის მხარდაჭერა ევროკავშირთან და ნატოსთან საქართველოს დაახლოების გზაზე და ამისთვის საჭირო რეფორმების პროცესში. საელჩოს თანახმად, ვიზიტის მიზანია გერმანიასა და საქართველოს შორის მჭიდრო და პირდაპირი კონტაქტების დამყარება და თანამშრომლობის გაღრმავება საქართველოს ევროპული მომავლისთვის. საქართველოს ახალი სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი დღეს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩს კელი დეგნანს შეხვდა. პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ ლევან იოსელიანმა განაცხადა, რომ ისაუბრეს საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების სტანდარტებზე და ინსტიტუციის დამოუკიდებლობის მნიშვნელობაზე. იოსელიანის თანახმად, Salome Zurabishvilma, Sakhalkho Damtsoltan Tanarchomlobistvis Mzadqopna Gamotkva da Aparats Sakmianobis Tsarmartvashi Mkhardachera Gamoutskhada ra Chekheba Amerikis Shertebuli Shtatebis Elchtan Keldegnantan Shekhvedras Saelchom am Shekhvedris Shemdeg Gavtsela Informatsia rom სახალხო დამცველის ინსტიტუტი საქართველოს დემოკრატიის მონოპოლია და მისი დამოუკიდებლობა არსებითად მნიშვნელოვანია საქართველოსი ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის ზედამხედველობით. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო აცხადებს, რომ სიამაყით უჭერენ მხარს სახალხო დამცველის მთელ გუნდს, ისევ როგორც თითოეულ ადამიანს და ორგანიზაციას, რომელიც პარტიორ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დასაცავად მუშაობს. საქართველოს პარლამენტმა სახალხო დამცველის თანამდებობაზე ლევან იოსელიანი 7 მარტს აირჩია. მანამდე ის საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი იყო პარტია მოქალაქეებიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ შექმნილმა მეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიამ გამოაცხადა, რომ მუშაობა დაასრულა და სამხრივად განსაზღვრა საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი. ამ კომისიის თანახმად პროცესში იხემძღვანელა 1922 წლის დეკრეტით, რომლის საფუძველზეც ბოლშევიკურმა ხელისუფლებამ საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნა ახალი წარმონაქმნი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. რა დოკუმენტია ეს, რატომ არ აქვს არანაირი სამართლებრივი მნიშვნელობა და რისთვის შეიძლება გამოიყენოს რუსეთმა ეგრეთ წოდებული კომისიის დასკვნა, ამ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური გააგრძელებს.
შეიქმნება თუ არა დაძაბულობის ახალი კერა ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო გამყოფხასთან? წამოაყენებს თუ არა ცხინვალი ეგრეთ წოდებულ ახალ ტერიტორიულ პრეტენზიებს? ეს ის საკითხებია, რომელზე მსჯელობაც ექსპერტულ წრეებში ცხინვალიდან გავრცელებულ ახალ ინფორმაციას მოხვა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის წევრმა, ეგრეთ წოდებული სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიის თავმჯდომარემ გარიმულდა, რომ სოციალურ ქსელებში გამოაქვეყნა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეგრეთ წოდებული პარლამენტის კომისიამ სამუშაო დაასრულა და საბუთები დე-ფაქტო პრეზიდენტს გადაუგზავნა. ციტატა მულდაროვის მიერ გავრცელებული განცხადებიდან. კომისიამ მასზე დაკისრებული ამოცანა შეასრულა სახელმწიფო საზღვრის სამხრივად დადგენის თაობაზე. კომისია თავის მუშაობაში ხელმძღვანელობდა სრულიად საქართველოს საბჭოების ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა და საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის სახალხო კომისართა საბჭოს ნომერ მეორე დეკრეტით სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ, რომელიც დათარიღებულია 1922 წლის 20 აპრილით. საარქივო დოკუმენტაციის საფუძველზე, რომელიც დეკრეტის შესრულებას ეხება, შედგენილია სამუშაო ჯგუფის საბოლოო ანგარიში და ასევე შედგენილია სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის რუკა გეგმის პროექტი. წერს მულდაროვი. როგორც რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმმა, ისე დე-ფაქტო ხელისუფლებამ საქართველოს არაერთხელ შესთავაზა ჩართულიყო ეგრეთ წოდებული საზღვრების დემარკაციის ერთობლივი კომისიის შექმნაში. დემარკაციის საკითხი რუსეთის მხარეს ჟენევაში სხვა დროსაც არაერთხელ წამოუყენებია. რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით რუსული მხარის შეთავაზებაა, რომ დაიწყოს საზღვრის დემარკაციის პროცესი საქართველოსა და აფხაზეთსა და საქართველოსა და სამხრეთ ოსეთს შორის. ამაში მოსკოვს აქტიურად უჭერენ მხარს სოხუმი და ცხინვალი. რა თქმა განცხადებაში, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 54 რაუნდის შემდეგ 2021 წლის ოქტომბერში გამოაქვეყნა, ამას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ისტროს მიერ გავრცელებული განცხადება მოხვა. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ სრულიად მიუღებელია მოსკოვის უკანონო განცხადებები საოკუპაციო ხაზზე ეგრეთ წოდებული დელიმიტაცია დემარკაციის განხორციელებაზე და საკითხის ერთადერთი გადაწყვეტა საქართველოს ტერიტორიების დეოკუპაციაა. ცხინვალში მიმდინარე დისკუსიებით თუ ვიმსჯელებთ, დემარკაციის პროცესი მათ 1922 წელს შექმნილ და 1990 წელს გაუქმებულ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის დეკრეტსა და დეკლარაციებთან შესაბამისობაში წარმოუდგენიათ. სავარაუდოდ ეს საქართველოს იმაზე დიდ ტერიტორიას მოიცავს, ვიდრე ამ ეტაპზე რუსეთის მათუხლართებით არის შემოფარგლული. ამჟამად ყველაზე რთულ მონაკვეთად მიიჩნევა ჩორჩანა წნელისის ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე ქართული საპოლიციო საგუშაგოს ტერიტორია. ცხინვალი ამ დრომდე მოითხოვს ჩორჩანიდან საგუშაგოს გატანას და ამის დასტურად სწორედ 1922 წლის დეკრეტი მოჰყავს. თუმცა სხვა რუკებით ეს ტერიტორია საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულია. სწორედ ჩორჩანა წნელისის კრიზისის პერიოდში გააქტიურდა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის კომისია ცხინვალში. ოპოზიცია კი მაშინდელ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ტერიტორიების დათმობაში ადანაშაულებდა. ბიბილოვმა მაშინ კომისიის მუშაობა შეაჩერა. ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გაგლოევთან წინა საარჩევნო დებატებისას კი განაცხადა, რომ წნელის ის სანაცვლოდ სხვა ოსურსო ფლებს არ დათმობდა. როგორც მისივე ნათქვამ მიდან ირკვევა 1922 წლის დეკრეტით ამჟამად ოკუპირებული სოფლები გუჯაბაური, ზემო არცევი, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ბაზაა განთავსებული და ორჯოსანი, მაშინ ოლქის ტერიტორიაზე არ შედიოდა. 1922 წლის დეკრეტის შემდეგ შექმნილ სამხრეთ ოსეთის ოლქის პირველ რუკაზეც ეს სოფლები გორის რაიონში შედის. რადიო თავისუფლებამ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტის დემარკაციის კომისიის გადაწყვეტილებაზე კომენტარი სთხოვა, თუმცა უწყებაში ამ თემაზე საუბარი არ სურთ. ექსპერტები დე-ფაქტო კომისიის ამჟამინდელ გააქტიურებაში ერთგვარ საფრთხეს მაინც ხედავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დოკუმენტს სამართლებრივი და ლეგიტიმური საფუძველი არ აქვს. ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ ბოლშევიკური რუსეთის მიერ ანექსირებულ საქართველოს შექმნილი დეკრეტი სამხრეთ ოსეთის შექმნის შესახებ საერთაშორისო სამართლის თვალსაზრისით უკანონოა, მაგრამ ფაქტობრივი გარემოებები მეტი სიფრთხილისა და დაკვირვების საფუძველს იძლევა.
იურიდიულად არანაირი ფასეულობას არ წარმოადგენს ეს დოკუმენტი, იმიტომ რომ ეყრდნობა 1922 წელს ბოლშევიკების მიერ შექმნილი სამხრეთ ოსეთის ოლქთან დაკავშირებულ ნომერ მეორე დეკრეტს, რომელსაც პრინციპში ოკუპანტი სახელმწიფო წარმოადგენდა საქართველოში. რუსეთის მიერ ერთი წლის თავზე შექმნილი მარიონეტული ხელისუფლება იყო საქართველოსი და კანონიერი ხელისუფლება იმყოფებოდა ემიგრაციაში. ამიტომ თავად სამხრეთ ოსეთის ოლქის შექმნის დეკრეტიც უკანონო იყო საერთაშორისო იურიდიული სამართლის თვალსაზრისით. და შემდგომში უკვე, როდესაც საქართველოს პირველი რესპუბლიკის კონსტიტუციაზე დაყრდნობით დამოუკიდებლობა გამოცხადა, რა თქმა უნდა, არც იმ კონსტიტუციაში არ იყო გათვალისწინებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი. ასე რომ, იურიდიული თვალსაზრისით ამ კომისიის მუშაობა არანაირ ფასეულობას არ წარმოადგენს, როგორც ჩვენი იურიდიული მდგომარეობით, ასევე საერთაშორისო სამართლის კუთხით. მაგრამ ძალიან საინტერესო არის ფაქტობრივი გარემოებები, რომელიც თან ახლავს ხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებას, ვინაიდან მაგალითად წნელის ჩორჩანა ეხლა სადაო არის და ძალიან დიდი აგრესიის წყაროა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლების მხრიდან. მნიშვნელოვანია ის, რომ ყურადღებით ვიყოთ აი ამ კუთხით განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, თუმცა ამ კომისიამ განაცხადა, რომ ეს მუშაობა ჩატარდა ცალმხრივად. ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ არანაირი ურთიერთობა ორმხრივი საზღვრის დემარკაცია დემილიტაციასთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან არ გვექნება და ყოველთვის დავადასტურებთ იმედია, რომ საქართველოსა და რუსეთს შორის საზღვარი გადის კავკასიონის მთავარი წყალგამყოფი თხემის ტერიტორიაზე და არავითარი ერგნეთი, გუჯაბაური და მეჯვრისხევი არ იქნება არავითარ სამხრეთ ოსეთთან საზღვარი.
საქართველოში საზოგადოების, ოპოზიციის და მესამე სექტორის გააქტიურების ფონზე, რასაც უცხოური გავლენის აგენტის შესახებ კანონ პროექტის ჯერ მიიღება და შემდეგ ჩაგდება მოხვა, ამას კი რუსეთის უარყოფითი რეაქციაც დაემატა, ცხინვალმა აქტიურობა დაიწყო საოკუპაციო გამყოფ ხაზზე. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ფიქრობს, რომ ეს შემთხვევით არ ხდება.
ამ კომისიის დასკვნას შეიძლება ახალი ტერიტორიული პრეტენზიები მოყვეს და დაძაბულობის ახალი ესკალაცია გამოიწვიოს. ეს და გადვიხილოთ, როგორც რუსეთის მიერ საქართველოს ხელისუფლებაზე ზეწოლის მორიგი ინსტრუმენტი 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, რადგან ეს ხელისუფლება სწორედ იმით პოზიციონირებს, რომ მშვიდობა და სტაბილურობა ინარჩუნებს ქვეყანაში. ეს დე-ფაქტო ხელისუფლების კომისია ეყრდნობა სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის შესახებ დეკრეტს 1922 წლის, სადაც ოლქის საზღვრები მოცემულია მხოლოდ ტექსტობრივი ფორმით და ამის მიხედვით ზუსტი კარტოგრაფია საზღვრების გავლება შეუძლებელია. ეს ერთი საკითხია და მეორე კიდევ ის არის, რომ ოლქი საქართველოსში და ტერიტორიაზე შეიქმნა, ასევე არის თქვათ მისი საზღვრები მონიშნული როგორც შიდა საქართველოს ტერიტორიის საზღვრები და არანაირი მინიშნებაც კი თუნდაც ამ დეკრეტში არ არსებობს იმისა, რომ წარსულში ან მომავალში ეს შეიძლება იყოს ცალკე სახელმწიფოს საზღვრების დადგენის საფუძველი.
ცხინვალის რეგიონში საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან ჯერჯერობით დაძაბულობა არ შეინიშნება, თუმცა ადგილობრივები რადიო თავისუფლებას ეუბნებიან, რომ მავთულხლართების და ღობეების გასწვრივ მეწოდებული მესაზღვრეების პატრული იმაზე ხშირად ჩნდება, ვიდრე ეს აქამდე ხდებოდა.
გოგააფცია ორმა აგიამბოთ, რომელი დოკუმენტის საფუძველზე გამოაცხადა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ შექმნილმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დელიმიტაცია დემარკაციის კომისიამ ცალმხრივად დადგენილად დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებული საზღვარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სახელმწიფო სტრუქტურების საქმიანობას, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობას გარკვეული პერიოდულობით იკვლევს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური და შესაბამის დასკვნებს აქვეყნებს. როგორც წესი, ამ დასკვნებში მრავლად არის კანონთან შეუსაბამო ფაქტები, ასევე საკმაოდ საეჭვო ფაქტები, რომლებიც შესაძლოა კორუფციასაც უკავშირდებოდეს. გარდა ამისა, არსებობს შიდა აუდიტის სამსახურები, რომლებიც ასევე პერიოდულად ამოწმებენ მაგალითად თვითმმართველი ორგანოების საქმიანობას. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ ახლა ერთ-ერთი ასეთი დასკვნის შესახებ.
დამფუძნებლის მიერ კულტურის ცენტრისთვის შემუშავებული წესდება არის ზოგადი ხასიათის. მასში დეტალურად და გასაგებად არ არის გაწერილი კულტურის ცენტრის მიზნები, ამოცანები და მათ განსახორციელებლად აუცილებელი უფლება მოვალეობები. კითხულობთ თელავის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის მიერ 2022 წელს მომზადებულ ანგარიში, რომელიც გასული 4 წლის საქმიანობას ასახავს. დოკუმენტი უწყებიდან რადიო თავისუფლებამ გამოითხოვა. ლაპარაკია მერიის მიერ შექმნილი აიპის, ზაირა არსენიშვილის სახელობის თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის საქმიანობაზე. დოკუმენტის თანახმად, იმის გამო, რომ ცენტრს მუშაობისთვის მკაფიოდ გაწერილი გეგმა გრაფიკი არ გააჩნია, მუნიციპალიტეტი მოკლებულია შესაძლებლობას გაზომოს ორგანიზაციის საქმიანობა და აკონტროლოს მმართველობითი პროცესი. მერი შიდა აუდიტის ანგარიშის მიხედვით კულტურის ცენტრს 2019-2021 წლებში თითქმის 125,000 ლარი აქვს დახარჯული წარმომადგენლობითი ხარჯიდან. უმეტეს შემთხვევაში შეზენილია სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურება, თუმცა აუდიტორებმა ვერ მიაკვლიეს დოკუმენტებს, სადაც იდენტიფიცირებული იქნებოდა კონკრეტულად რომელი ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა საკვებისა თუ სხვა მომსახურების შესყიდვა. აქვე წერია, რომ IP-ის წარმომადგენლობითი ბიუჯეტიდან თანხები დახარჯულია ისეთ ღონისძიებებზეც, რომელიც მერიამ ჩაატარა. კიდევ ერთი საკითხი IP-სთვის უზურპფრუქტის წესით გადაცემული ქონების მართვა. ამ შემთხვევაში მითითებულია, რომ ხელსაყრელი პირობებია შექმნილი კორუფციისთვის. 2021 წლის 1 ნოემბრის მდგომარეობით IP-ს გადაცემული აქვს 12 შენობა. აქედან 1-ში თავად IP ფუნქციონირებს, დანარჩენი 11 კი სოფლებში მდებარეობს და ძირითადად ეგრეთ წოდებული კულტურის სახლებია. ამ ქონების სარემონტო სამუშაოებზე, უსაფრთხოების დაცვასა და დასუფთავებაზე 2019-2021 წლებში 210,000 ლარზე მეტია დახარჯული. აუდიტორებმა შენობები ადგილზე დაათვალიერეს და აღმოჩნდა, რომ ნაწილი საერთოდ მიტოვებულია და მოუვლელი, თუმცა ზოგან საერთოდ სხვა ორგანიზაციები ფუნქციონირებს. რამდენიმე კულტურის სახლში გახსნილია ცეკვის წრე. აღნიშნული წრე არის ფასიანი და მოსწავლეები ერთ ბავშვზე 30 ლარს უხდიან პედაგოგებს. ცეკვის წრის პედაგოგები არ არიან IP-ს მიერ მოწვეული პირები, არც თანამშრომლები. არ არსებობს საქმიანობის განხორციელებისთვის ფართის გამოყენების იურიდიული საფუძველი. ამ დროს დარბაზებთან დაკავშირებული ყველა კომუნალური გადასახადის დაფარვა ხდება IP-ის ბიუჯეტიდან. მოუწესრიგებელი ქონების მართვა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის კორუფციის განვითარებისთვის, რაც გულისხმობს უფლებამოსილი პირის ხელთ არსებული ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას პირადი სარგებლის მიღების მიზნით, წერია აუდიტის ანგარიში. ამავე დოკუმენტის მიხედვით თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში საკადრო რესურსების მართვა ხდება ერთპიროვნულად, რის გამოც გამოთქმულია ვარაუდი, რომ შესაძლოა IP-ში მუშაობდნენ არაკვალიფიციური კადრები. თანამშრომელთა შერჩევა ვაკანტურ თანამდებობებზე ხდება შემოსული განცხადების და დირექტორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, რაც შესაძლოა იწვევდეს არაკვალიფიციური საკადრო რესურსის დასაქმების რისკს. ასევე IP-ში საკადრო რესურსების ოპტიმალური რაოდენობის განსაზღვრის მიზნით არ ხორციელდება დასაქმებულთა ფუნქციების ანალიზი, რის შედეგადაც ადგილი აქვს დუბლირებულ პოზიციებს. ეს ზრდის ფიქტიური შრომითი საქმიანობის ანაზღაურების რისკებს. აღნიშნული შიდა კონტროლის სისუსტეზე მიუთითებს და შეუსაბამოა საბიუჯეტო რესურსის ეფექტიანი და პროდუქტიული გამოყენების ვალდებულებასთან. ასევე არსებობს რისკი იმისა, რომ IP-ში საშტატო რიცხოვნობა არარაციონალურია. გვხვდება ფაქტები, როდესაც შტატით და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულთა ფუნქცია მოვალეობები დუბლირებულია. ხელშეკრულებით გაწერილია ისეთი ფუნქცია მოვალეობებიც, რომლებიც შესრულებული არ არის. Radio თავისუფლება შეეცადა თელავის მერთან და IP-ს ხელმძღვანელთან ინტერვიუ ჩაეწერა, თუმცა ორივე უწყებიდან უარი მივიღეთ. რამდენიმე შეკითხვაზე მხოლოდ წერილობით გვიპასუხეს. ასეთ ფორმატში შეუძლებელია დამაზუსტებელი ან დამატებითი შეკითხვების დასმა. თელავის მერია მოგწერა. აუდიტის მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესაბამისად კულტურის ცენტრის დირექტორის მიერ შემუშავებული და დამტკიცებულია 2023 წლის სამოქმედო გეგმა, სადაც მოცემულია განსახორციელებელი ღონისძიებები. ასევე IP-ს მიერ თითოეული ღონისძიებისთვის გაწერილია ბიუჯეტი. რაც შეეხება ფრაზას, რომ მოუწესრიგებელი ქონების მართვა ხელსაყრელ პირობებს ქმნის კორუფციის განვითარებისთვის, ეს არ ნიშნავს, რომ კორუფციის ფაქტი გამოიკვეთა შემოწმების დროს. აქ აუდიტის საუბრობს რისკებზე და მათი აღმოფხვრის მიზნით გაცემულია რეკომენდაციები, რომელთა შესრულებაც ეტაპობრივად მიმდინარეობს, რათა ყველა კომუნალური ხარჯის დაფარვა მოხდეს შესაბამისი მიზნობრიობით. შეკითხვებზე წერილობით გვიპასუხა თელავის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის დირექტორმა ზაქარია რაზმაძემაც. იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც ანგარიშია მითითებული და წარმოშობს გარკვეულ რისკებს, როგორც კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი ვაცხადებ მზადყოფნას, შესწავლილი იქნას შესაბამისი სამსახურების მიერ. კულტურის ცენტრის ყოველი წლის საშტატო განრიგი შეთანხმებულია მერთან და ვთვლი, რომ რაიმე გადაცდომას არ ჰქონია ადგილი. ჩვენ ვეთანხმებით მოსაზრებას, რომ გადაიხედოს დასაქმებულთა უფლება მოვალეობები და მათზე დახარჯული თანხები, თუ კი ამაზე მზადყოფნას გამოთქვამს მერი. მოგწერა IP-ს დირექტორმა ზაქარია რაზმაძემ. რადიო თავისუფლებამ შიდა აუდიტის ანგარიშები კახეთის ყველა მუნიციპალიტეტიდან გამოითხოვა. თვითმმართველობების საქმიანობაზე და საბიუჯეტო სახსრების ხარჯაზე ჩვენ მომდევნო გადაცემებშიც გიამბობთ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა დასკვნა გამოიტანა შიდა აუდიტის სამსახურმა თელავის მერიას დაქვემდებარებული კულტურის ცენტრის საქმიანობის შესწავლის შედეგად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოს მას პროგრამას საღამოს თავისუფლება. უტკვირიანი გაფიცვის შემდეგ დღეიდან მუშაობა განაახლეს არმის მინერალური წყლის კომპანიის თანამშრომლებმა. ისინი თებერვლის შუა რიცხვებში გაიფიცნენ ხელფასის გაზრდის და შრომის ღირსეული პირობების შექმნის მოთხოვნებით. გაფიცვას წინ უძღოდა კანონით დადგენილი მედიაციის პროცესი, რომელიც უშედეგოდ დასრულდა. 21 მარტს კი ცნობილი გახდა, რომ შეთანხმება მიღწეულია ადმინისტრაციასა და გაფიცულებს შორის და ამ პროცესში პროფკავშირების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. პროცესს კი დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია უჭერდა მხარს. რა შეთანხმებას შედგა, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
კომპანია საირმე Mineral Waters-ის განცხადებით, მხარეები შეთანხმდნენ ყველა პრინციპულად მნიშვნელოვან საკითხზე და მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობდა საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, რომელმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა. საპროტესტო აქციის ერთ-ერთი მონაწილის შაკო ქობალიას ინფორმაციით, შეთანხმების პირობები მისაღებია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მოთხოვნა სრულად არ დაკმაყოფილდა. მისი ინფორმაციით, დღის ცვლაში დასაქმებულთა შრომის ანაზღაურება 22.5% გაიზარდა, ხოლო ღამის ცვლაში
34%. ზეგანაკვეთური გაიზარდა 125%. ალაგებსაც გაიზარდა 800 ლარამის 30%. ხელფასი და პლუს 2000 კვადრატ მეტრი დამნაგებელი არაგებდა, ეხა დაალაგებს 2 დამნაგებელი და ხელფასით გაიზარდა 30%.
შაკო ქობალია, რომელიც მეშვიდე წელია საირმის მინერალური წყლის საწარმოს შემფუთავ აპარატზე ოპერატორად მუშაობს, აცხადებს, რომ შეთანხმება მას შემდეგ შედგა, რაც კომპანიამ აგრომეურნეობის, ვაჭრობის და მრეწველობის პროფკავშირის ლაბორის წარმომადგენელს გიორგი დიასამიძეს დოკუმენტზე ხელმოწერის საშუალება მისცა. ქობალიას თქმით, პროფკავშირი მათ უფლებებს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში იცავდა და მისი დახმარებით მიაღწიეს ადმინისტრაციასთან შეთანხმებასაც, რაც შეეხება გაფიცულთა კიდევ ერთ მოთხოვნას, სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას. შაკო ქობალიას ინფორმაციით, ეს პირობა მოკლე დროში უნდა დაკმაყოფილდეს.
ჩვენი ვიტყოდით ღირსეულ შრომით პირობებს. ერთ დღეში შეიძლება მაგის გამოსწორება და იმეც ვიტოვებთ, რომ სიტყვი რაც შემოიფარგლენ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება და ერთი წლის მერე არ გოცნება ანალოგური პრობლემა, როგორც იყო ამ მედიაციასთან დაკავშირებით, დავხვდნენ, რომ ყველაფერი გამოსწორებად იქნება. ბრძოლას ყოველთვის აქვს შედეგი.
ლაბორის წარმომადგენელმა გიორგი დიასამიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შედეგი მიღწეულია გაფიცულთა და მათი უფლებების დამცველი პროფკავშირის ერთობლივი ძალისხმევით. დიასამიძის ინფორმაციით, კომპანიამ გაფიცულების მოთხოვნების სრულად ან ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. შრომის კანონით არასავალდებულო წინადადებებსაც დათანხმდა და თითოეულ თანამშრომელს გაფიცვის დღეების პერიოდის თანხა 800 ლარი ჩაურიცხა. გიორგი დიასამიძის თანახმად, შეთანხმების მიხედვით, ხელფასი ყოველწლიურად გაიზრდება ინფლაციის პროცენტული მაჩვენებლის შესაბამისად ინდექსაციის გზით. გარდა ამისა, მენეჯერობიდან გათავისუფლდა და სამი პირი, რომლებიც დასაქმებულთა პირობების გაუმჯობესებაზე არსრუნავდნენ, წლის ბოლომდე უნდა გაფორმდეს კოლექტიური შეთანხმებაც.
2024 წლამდე უნდა მოჩეს კოლექტიური შეთანხმება ყოველწლიურად ავტომატურად მინიმუმ 2-5%-ამდე მოხდება ხელფასების და სმენის ფოსებს დაემატებათ 150 ლარი ხელფასზე. სამუშაო პირობები და ჰიგიენურობა უნდა გაკეთდეს კულირულ ვადაში. 34 ადამიანი იყო გაფიცული, აქედან ერთი ადამიანი სამცხეს უკვე ემიგრანტი ყავს. ვერ ვიტყვი, რომ ყველაფერი, რასაც ვითხოვდით, შესრულდა. დასაქმებულებსაც მოუწიათ შეთანხმების გამო გაგოჯახი დათვლილს 80-82%-ზე და ასე დამსაქმებელსაც. თუმცა ეს იყო ბრძოლა არა მხოლოდ ღირსეული სამუშაო უფლებებისთვის, არამედ ბოშისთვის. შესაბამისად, ამ ბრძოლას თავის პატარა ფურცელი ისტორიის დაწერა ამ ხალხმა გააკეთა.
საირმე მინერალ ვოთერსის 30-ზე მეტი თანამშრომელი 13 თებერვალს გაიფიცა. ხელფასის გაზრდის და შრომის პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით გაფიცვას წინ უძღოდა 21 დღიანი მედიაციის პროცესი, რომლის განმავლობაში კომპანიამ და თანამშრომლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. ივან ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოში დღეს საპროტესტო აქცია გამართა მაისის სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენელმა 30-მდე სტუდენტმა. ისინი მიუღებლად მიიჩნევენ ბაგებში მდებარე სტუდენტურ საერთო საცხოვრებელში პოლიციელების მისვლას და აცხადებენ, რომ სახელმწიფო სამართალდამცავების მეშვეობით ცდილობს დააშნოს ახალგაზრდები, რომლებიც 7-9 მარტის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობდა. ამასთან აღსანიშნავია, რომ დღევანდელ საპროტესტო აქციაში არ მონაწილეობდნენ თავად საერთო საცხოვრებელში მცხოვრები სტუდენტები. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება იმის შესახებ, რომ საპოლიციო საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებისთვის მნიშვნელოვანია მართლწესრიგის ოფიცრის როლი, რომლის ერთ-ერთი კომპეტენცია ინფორმაციის შეგროვება, სისტემატიზაცია და პირველადი დამუშავება, და სწორედ მინიჭებული მანდატის ფარგლებში ოფიცრები 14-15 და 16 მარტს იმყოფებოდნენ ბაგებში მდებარე სტუდქალაქის ტერიტორიაზე არსებულ საცხოვრებელ კორპუსებში გეგმური საქმიანობის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამ ტერიტორიაზე 5 საცხოვრებელი კორპუსია, სადაც სხვადასხვა ასაკის პროფესიის და სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლები ცხოვრობენ და საერთო ჯამში 1500 ადამიანიდან დაახლოებით 20%-ია სტუდენტი. დღეს უნივერსიტეტის რექტორმა ჯაბა სამუშიამ აი ეს სტუდენტური მოძრაობის წარმომადგენლებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ სამომავლო დაუცილებელია მსგავსი ღონისძიების ჩატარების და შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და უნივერსიტეტს შორის იყოს კომუნიკაცია და რომ ამ საკითხს განიხილავს როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ასევე საქართველოს განათლების მინისტრთან. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.